Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, u Klubu 2 vas pozdravlja Aleksandar Kovacki, a naš gost je nama dobro poznati reditelj Haris Pašović. Harise, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Aleksandra, dobar dan i vama i vašim slušateljkama i slušalcima.
Piše na Wikipediji prvi podatak, Haris Pašović je bosansko-hercegovački reditelj. E sad, ja bih tu dodala i jugoslovenski, ako se slažete.
Pa slažem se, naravno, ja bih dodao i evropski, mislim, ja ne mislim da umjetnici imaju neka lokalna određenja, to vjerovatno tako malo nas svrstaju po mjestu rođenja ili po mjestu stanovanja i tako dalje, ali ja ne gledam svoj život samo na osnovu danas, ja gledam svoj život u cjelini. I ja sam završio akademiju u Novom Sadu, imao sam 18 godina kad sam tamo otišao. Ja sam već sa 21 godinom učestvovao na Bitefu sa mojom predstavom Jelka kod Ivanovih. U Beogradu sam živio od negdje od 85. 6. do 90. Radio sam u Subotici, radio sam u Dubrovniku, moje predstave su igrane u Ljubljani, Zagrebu, Skoplju, naravno u Sarajevu sam radio gdje sam i pokrenuo i akademiju za režiju. Također sam radio na akademiju u Novom Sadu, tako da ja sebe zaista uvijek sam i doživljavao, kao i ne mislim da to promijenim, kao građanina SFRJ. Ja sam u takvoj zemlji odrastao, tako sam se osjećao. I danas ja kad dolazim, ja naravno poštujem i granice i pasoše i ja sam legalista, ali s druge strane u mom ličnom osjećanju to još uvijek sve moja zemlja.
A to je valjda neka generacijska priča. Prije nego što krenemo na ovo danas, zašto ste odabrali Novi Sad za studije?
Pa u to vrijeme u mesu razgovore za okruglim stolom vodio je Boro Drašković. I ja sam bio fasciniran, ja sam odlazio možda 2-3 godine prije nego što sam završio i čak i srednju školu. Odlazio sam na te razgovore i gledao sam mes i meni je uvijek bilo tako fascinantno kako on govori o predstavama. Uvijek se činilo da je on nešto vidio u predstavama više što ja, nego što sam ja vidio i tako. I meni je bilo mi je jako to privlačno. I onda sam saznao da on će uzeti klasu 80. godine u Novom Sadu i bio sam primljen odmah na prvom tom primljenom u Novom Sadu i to je bio razlog. Mislim, Boro Drašković je bio zaista pravi razlog zašto sam ja otišao u Novi Sad i taj koncept režije za četiri medija.
U Beograd ste dolazili, ali što se tiče same režije, ovo je trenutno što radite, vaša prva režija posle 30 godina, radite u Madlenijanumu gospođicu Juliju. Zašto taj tekst?
Ja sam režirao u Novom Sadu, međuvremenu i također moje predstave su neke igrale u Beogradu, nekoliko njih, ali eto, takav je bio neki sticaj okolnosti. Da tek sad režiram. Jako smo puno razgovarali o različitim komadima, ali ovo je jedna drama koja je mene ponovo pronašla, mogu reći. Jer ja sam naravno tu, kao i svi mi na akademiji, čitao tu dramu koja mi je bila dobra, mislim, koja je bila klasik, koja je bila fantastična, ali nekako tu se to i zadržalo. I onda prije nekoliko godina, možda prije 3-4 godine, ja sam vodio master za glumu na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i bilo je troje studenata, to su bili studenti Jasne Đurić. Oni su trebali da rade vježbu i ja sam rekao, pa čekajte, to su dvije mlade glumice, jedan glumac. Ja sam rekao, ajde da vidimo gospođicu Juliju. I onda sam uzeo ponovo da čitam gospođicu Juliju i bio sam oduševljen. Mene je tako nekako pogodio taj komad.
Šta tačno?
Pa, recimo, imate lik koji je drugi glavni ili i ravnopravni drugi glavni, a to je Žan, ovaj sluga, i to je jedan mladi čovjek i njegov zapravo napor da on prevaziđe tu poziciju u koju je gurnut u socijalnom smislu, da on bude sada neka niža klasa ekonomska, i ta njegova želja da nešto napravi, ta njegova ambicija koja čak se ponekad postaje i agresivna i nasilna, me strašno podsjetila na život današnjih mladih ljudi i na ovo vrijeme u kome su ljudi prinuđeni da se bore za vlastiti opstanak, pod broj jedan, ako žele nešto da naprave, da more, da oni misle, a možda i moraju, da budu agresivni, ponekad brutalni, i da time se gubi i neka ljudskost i neko dostojanstvo i da život postaje jedna opasna borba. E to je ono što je mene pogodilo u tom komadu, jer je taj komad napisan krajem 1880-ih, znači krajem 19. vijeka je napisan, a mi ga danas u trećoj dekadi 21. vijeka čitamo kao potpuno savremenog. Dalje, Strindberg je prije nego je Freud formulisao i objavio uvod u psihoanalizu, potpuno psihoanalitički komad napisao, ali potpuno. I onda mi je bilo i to zanimljivo, kako umjetnički genij može da predvidi nekako i svoje vrijeme i neka dostignuća u okviru istraživanja ljudske duše, ovako da to kažem. Odnos klasa koji se prepliče sa muško-ženskim odnosima unutar jedne ljubavne i erotske afere je stvarno genijalno napisan u tom komadu. I ja sam razgovarao samo kada Ana je rekla, pa više od 20 godina to nije igrano u Beogradu i možda ni u Srbiji nije igrano toliko dugo, i onda smo rekli, odlično, onda je sad vrijeme da mi ponovo igramo taj komad.
Premijera će biti negde početkom oktobra, ako pamti.
29. oktobar.
Koji?
29. oktobar.
A ko vam igra?
Ja sam onda dalje radeći na tome povezao tu priču sa tom strašnom činjenicom da iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, dakle iz onog dijela koji se sad zove moderno Zapadni Balkan, svake godine desetine hiljada mladih ljudi odlaze u zemlje Evropske unije gdje se za stalno naseljavaju iz ekonomskih razloga. I to su uglavnom mladi ljudi. A ovo je komad o mladim ljudima. Julija ima 25 godina, Žan ima 30 godina, Kristina ima 35 godina, to je ovaj treći glavni lik na neki način. I onda sam rekao, a šta ako sad, da vidimo, ako su te sluge i ta posluga u toj nekoj veoma bogatoj kući, ako su oni iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije, i koja je to nama prva zemlja koju mi doživljavamo kao Evropsku uniju? Jeste tehnički rečeno to Hrvatska, ali ja mislim da prva koju mi stvarno doživljavamo kao neku Evropsku uniju je Slovenija. I ja sam onda postavio da se komad dešava u Sloveniji danas, pa je Julija Slovenka, a Žan je Srbin iz Srbije, a Kristina je iz Bosne. I sad ima još i neki drugi sluga koja su, ima jedan Makedonac i tako. I onda smo pozvali jednu slovenačku glumicu, Sara Dirnbek se ona zove, izuzetna jedna mlada glumica koja je već dobila nekoliko nagrada u Sloveniji kao najbolja mlada glumica, da igra Juliju, jednu vrlo netipičnu Juliju, neočekivanu Juliju, Na castingu ovde ja sam pozvao i odabrao na kraju jednog stvarno divnog beogradskog glumca. Beograd ima fantastične glumce, baš u tim godinama između 25 i 35, a jedan od njih je Strahinja Blažić, koji je prosto idealan za ovu ulogu. I Mina Pavlica, mlada glumica iz Novog Sada, koja je završila u klasi Borisa Isakovića, a koju sam ja zajedno sa još nekoliko njenih kolega, ja sam im predavao na masteru i radili smo dvije predstave zajedno. Ona igra Kristinu. Tako da jedna, da kažem, svježa podjela, malo iznenađujuća, ali ja to volim kad postoji neki element te nekog očekivanja i neke radoznalosti. Ali ono što njih veže jeste da su oni stvarno fantastični glumci.
Thank you.
Haris Pašović danas sa nama u klubu 2. Fulbrightov stipendista u Americi, i to University of Hawaii, Honolulu, New York University, University of Wisconsin. Zvuči onako baš, meni naročito ovi Hawaii, zvuči zanimljivo. Pa kako je to havajsko pozorište prvo?
Ja sam na Havaja otišao na univerzitet tamo zbog toga što sam ja želio da proučavam azijsko pozorište. I kad sam dobio Fulbrighta, kad sam prijavio, oni u okviru onog što se zovu American Studies, američke studije, oni imaju jedan program koji je vezan za azijsko pozorište, a na Havajima je taj East-West centar i sam univerzitet. To su najsnažnije institucije u Americi za proučavanje azijskih kultura koje imaju veze sa Amerikom. Tako da je moj program počeo tamo. Bilo je stvarno fantastično, to su bili divni profesori, divni predmeti. Ono zbog čega sam ja otišao tamo, a to je tradicionalno japansko pozorište, tradicionalno kinetsko pozorište i tradicionalno indijsko pozorište, ja sam to znanje i taj uvid tamo dobio. Divni su Havaji, mislim, nisu oni džaba tako, na takvom fantastičnom glasu. I nekako to osjećanje da se to nalazi u sred Pacifika, tako reći, mislim, nije u sred, malo je bliže ovamo Americi, ali još uvijek je to negdje, leti se 5 sati od Los Angelesa, mislim, to je, daleko je to u Pacifiku. Jako je bilo uzbudljivo i ta jedna nova kultura i ta, naravno, lokalna kultura koja je fenomenalna, počeo od onog hula place-a čuvenog, pa do nekih priča, do nekih mitova i tako. Fantastično je to bilo. I posle toga sam, takav je bio plan da pređem na New York University. To je sad opet bio potpuno druga priča, jel, New York i koji je fenomenalan na svoj način. I završio sam na Univerzitetu u Wisconsinu, gdje je predavao Filip Zarilli, koji je bio strašno veliki stručnjak za indijsko pozorište. Pošto smo tako, ja sam krenuo u septembru 90. a završio negdje u martu, aprilu 91. Ta 4 jezera na kojima se nalazi Wisconsin su bili potpuno zaleđene. Tako da sam ja iz tropske klime došao na zaleđena jezera.
Osim te Amerike i Havaja, išli ste u Avignon, tu ste završili određeni kurs u Francuskoj, zatim bili stipendista Nordijskog pozorišnog instituta u Odin teatru u Danskoj, studirali u školi za menadžment Univerziteta Lancaster u Velikoj Britaniji, dosta različitih kultura, a treba sve to reditelju, zapravo zbog toga sve ovo navodim. Šta ste dobili sa svim tim, koliko to treba reditelju, koliko to treba čoveku, pa onda taj čovek obogaćeni režira, pretpostavljam da tako ide.
Pa ja mislim da treba jako puno sve ovo što ste nabrojali i neke druge moje edukacije, ali i moj privatni odlaz. Ja vrlo često sam odlazio i u Avignon, i u Edinburgh, i u Salzburg, i na festivale, i na predstave. Ja sam recimo otišao kad sam čuo da razgovaraju u Parizu, u Teatru Bouffe du Nord, Peter Brook i Jerzy Grotowski. Ja sam otišao, iako su oni razgovarali na francuskom, a ja francuski ne znam. Ali meni sama činjenica da budem s njima u istom prostoru i da ih gledam je bila stvarno uzbudljiva, ali onda sam imao sreću, pa je pored mene sjedila jedna mlada, divna rediteljica iz Danske. Ja sam je onda molio, rekao sam, molim te, prevodi mi malo, onda mi ona prevodila, tako da nekako i to je imalo nekog smisla. Hoću da kažem da taj odlazak za znanjem, ta potreba za proučavanjem raznih kultura, ideja, individualnih svjetova je mene održala, ja mislim, živim i vitalnim. Mene i danas to zanima. Meni ništa nije teško sad spremiti, otići, mislim, gdje god ćete. Možemo u Južnu Afriku, možemo u Južnu Ameriku, možemo gdje god hoćete. Meni je to za čas da otputujem. Ja se svuda osjećam kao kod kuće, a pogotovo gdje je pozorište. Znate, gdje god vi uđete u pozorište, ja sam istog trenutka kao da sam kod kuće. Znači, ja uđem u pozorište u Edinburgu, u Royal Lyceum teatr gdje smo igrali, mi smo ušli na službeni ulaz, ja kao da sam se rodio tamo, mislim, kad sam cijeli život tamo, prvi put sam ušao i tako. Recimo u Kini kad sam radio, i vi vidite na moje iznenađenje koliko su Kinezi slični nama, ili mi Kinezima u stvari, koliko mi imamo zajedničkog u smislu neke odnosa prema porodici, u smislu tih nekih naših tetaka, stričeva, amidža, baki, deki, nana, deda, ovoga, ono, tako i oni svi, i sve isto ko što i mi posjećujemo i zovemo, i to, tako i oni. Imam mnogo više sličnosti među ljudima, čak i kad su udaljeni, ali isto tako i nekih fantastičnih, divnih razlika. Recimo, nikad ne bi, ja sam nedavno sam prvi put bio u Moskvi, bio sam mnogo puta u Sankt Petersburgu, ali u Moskvi sam bio davno, dok je još bio socijalizam, kad je stvarno bilo grozno. I sad ovo, tek sam sad neki dan, ne neki dan, imam možda nekoliko mjeseci. I potpuno me iznenadilo, u Moskvi, u tom širem centru, nema reklama i nema nikakvog vizualnog zagađenja. Jednostavno je vizualno zagađenje nula. I vi kao da u nekom nevjerovatno velikom parku šetate u tom jednom tako briljantnom gradu. I onda taj koncept da u stvari možemo živjeti u gradu u kojem nema reklama, kapitalizam je i kod njih, nije da je sad nešto drugo, mi je baš bio zanimljiv. I tako uvijek negdje odem, nešto naučim, nešto vidim. Tako.
Blago Moskovljanima. To ću sad da se setim svaki put, pošto mene privuku bilbordi svojom glupošću, da sad ću svaki put da pomislim blago Moskvi. A kako, zašto vi danas, ova deca današnja, nemaju uopšte tu želju za saznavanjem? Da li zato što imaju internet, da li zato što nemaju novaca i mogućnosti kako smo mi imali? Šta mislite, gube li oni mnogo ovim ponašanjem?
Pa ja mislim da je dosta teško sad generalizovati, zato što ovo je stvarno vrijeme raznovrsnosti i ti mladi ljudi imaju različite pozicije. Neki od njih zapravo dobro koriste i nove medije, i internet, i povezuju se, i putuju, i istražuju, i tako, a neki...
Ali ipak manje, ovo sve što ste vi ispričali, gde ste sve bili, danas malo ko može toliko da putuje.
Pa iskreno rečeno, i u moje vrijeme je malo ljudi to moglo. Mislim, ja sam imao malo okolnosti, ne zato, ja sam iz jedne vrlo prosječne porodice, dakle, nije to bilo da su meni roditelji nešto bili bogati, pa da su me slali, nije. Nego je više bila moja inicijativa. Ja sam se prijavljivao na te stipendije, pa onda je to bila stica okolnosti, ja sam bio već rano uspješan kao reditelj, pa sam im počeo nešto da zarađujem malo sam, a i nešto, nekad su me onda pozivali zbog toga što su vidjeli neki moj rezultat i tako. Tako da je to bio prilično sticaj okolnosti. Nije lako danas mladim ljudima putovati, ja to znam. Evo ovo o čemu smo pričali, oni se brinu i za egzistenciju, oni se brinu kako će sutra živjeti i tako, i zbog toga odlaze. Ali ono što ja mislim da oni imaju nekako možda veću tu globalnu svijest nego što smo mi možda imali kad smo bili mladi, generacijski govorim, ali s druge strane da ta sirotinja ih primorava da budu lokalni. I da je to jedan stalni rascjep kod tog većine tog svijeta. Ne mislim ja sam na gradove velike, Beograd, Sarajevo, Zagreb, pa i Zagreba odlaze, iz Hrvatske odlaze. Nego više mislim na male gradove. Mislim, šta se dešava recimo u gradovima kao što su Vladičin Han ili u Bosni Gračanica ili ne znam Despotovac ili Ub ili tako. To je ono što mi nemamo često u vidu kada govorimo o današnjoj stvarnosti. Pogotovo što postoji taj neki, da kažemo, gradski šovinizam ili velegradski šovinizam, ta jedna narcisoidnost gdje smo mi jako puno okrenuti sebi i tako dalje. I tu možda malo zaboravimo na to, kako su teške te okolnosti u kojima danas posebno mladi ljudi odrastaju u tim malim mjestima unutrašnjosti Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore i tako dalje.
Nastavit ćemo kroz koji minut.
Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Klub 2, Haris Pašović, reditelj iz Sarajeva. Čuli smo malo čas reditelji iz cele Jugoslavije, pa i one SFRJ, pa i van granica te zemlje. A onda je došao rat. U ratu ste bili i ostali ste u Sarajevu. Bili ste direktor Međunarodnog teatarskog filmskog festivala MES, režirali. Harise, jesu li ispričane sve te priče ste o ratu? Jeste ispričali svoju intimnu priču o ratu? Jeste napravili predstavu? Da li ćete je napraviti?
Neću je napraviti, jer sad je već 30 godina, jel, od početka rata, 25 ili više od kraja, i nisu ispričane priče, naravno, zato što i evo, drugi svjetski rat još uvijek nije se u tom smislu završio, još uvijek se pričaju te priče. To je jedno vrlo posebno stanje u istoriji, jedno posebno stanje u ljudskim životima, i ono ostavlja vrlo duboke tragove. I normalno je onda da se kasnije neke od tih priča pojavljuju, neke su, do nekih dođemo, do nekih ne dođemo, za neke treba više vremena, ali ja mislim da sad treba malo da, bar mi koji nemamo gubitke u našim najbližim familijama, da probamo da se bavimo ali nekim drugim stvarima, da se okrenemo malo sadašnjosti i budućnosti. Ja poredim, na primjer, sa krajem Drugog svjetskog rata i šta je bilo 25 godina posle kraja Drugog svjetskog rata. To su bile 70. godine kad se u Jugoslaviji najbolje živio. Kad je rat, koji je također bio stravičan, bio ostavljen nekako sa strane.
Sad im to zameraju, da kažu da je tada raščišćeno, da se možda ne bi ponovilo. Ja to ne verujem, nego prosto kažem, da li mislite da tu ikakvog raščišćavanja može doći? Jer to je bilo vreme kad mi nismo ni razmišljali, drugi svetski rat je izgledao kao neko prepotopsko vreme.
Tako je. A kako je to sad raščišćeno? Ja ne znam, kako ne vidim. I za koliko godina će, ili desetina godina, biti to, ne, to, mislim, to je iluzija da će ikad biti nešto raščišćeno. Mislim, ostaju procesi neki istorijski, ostaju traume, ostaju neke neispričane priče, što vi kažete, ostaju neka razmimoilaženja, ostaju, mislim, sve to ostaje, ali mi ne živimo, mislim, jedno je istorijsko vrijeme, a jedno je lično vrijeme. Ja u svom ličnom vremenu ne mogu da živim istorijsko vrijeme, jer istorijsko vrijeme, znate, u istorije 100 godina stane u jednu rečenicu. I sad mi kažemo, pa da, onda u 16. vijeku je bila renesansa. Idemo dalje. A šta to znači u 16. koliko je to bilo ljudi, koliko je to bilo događaja i tako dalje. Ili kažemo, opsada Leningrada je trajala 4 godine. Pa mislim, znate šta je to, šta znači opsada, ili opsada Sarajeva i tako. Naravno, ja nikom ništa ne preporučujem, svako nek radi onako kako misle treba da radi, ali ja u svom životu, želim da sada se vratim nekim temama koji sam bio primoran da ostavim zbog toga što je jedan totalno neplaniran i neželjen događaj tako dramatično uticao na moj život da sam ja morao nekoliko decenija da promijenim svoj život i da se udaljim od onoga što je meni najzanimljivije i što najviše volim, a to je evo, pozorište, to je režija, ja sam ja režirao, bio sam ja u pozorištu i tako, ali je to bilo stalno pod određenim stresom, bilo je stalno u krizi nekoj, a ja sada, evo, vraćam se ponovo onim slatkim mukama u kome ja cijeli dan razmišljam o probi i intenzivno razmišljam o probi, rešavam velike probleme unutar jedne male predstave. Ja želim sada da, ja mislim da imam pravo na takav život. To nije nikav eskapizam, zato što ja u pozorištu govorim o stvarima koje su relevantne za našu stvarnost, ali ne pristajem da budem uvučen u dnevnu politiku za koju ja nemam u ovom trenutku interes.
Znate li onda neki naslov, samo naslovčić, posle gospođice Julije, šta vas čeka?
Znam ja jedan veliki naslov, nije mali, veliki je naslov. Ja na proljeće radim u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstavu Mefisto po romanu Klausa Mana, čuvenom romanu.
I sad mi kažete da bežite od politike.
E, upravo to. Ja bježim od ove, ne bježim, nego ja nešto se bavim ovom dnevnom politikom, šta je ko rekao, šta je bilo, gdje je, ne znam šta. Ovo je, znači, temeljno pitanje umjetnika i politike, umjetnika i nacizma u ovom slučaju, umjetnika i slobode. Izuzetno mi je važno što ću raditi u Srpskom narodnom pozorištu. Prvi put, to je vrlo zanimljivo, ja sam u Novom Sadu profesionalno odrastao, radio sam u promjeni, ali nikada nisam radio u Srpskom narodnom pozorištu. Mislim, da se razumijemo, nisam ni u Sarajevu puno radio u Narodnom pozorištu, odnosno zapravo nikada, jedan put jesam. Tako će ovo biti jedan vrlo zanimljiv rad. Tu ima puno glumaca s kojim sam ja radio, kojima sam neki sam predavao, s nekima sam odrastao. To je moja stvarna umjetnička porodica u tom pozorištu i mislim da će to biti jedan vrlo zanimljiv projekat u okviru Evropske predstavnice kulture Novi Sad. Veliki projekat po svakom osnovu i po broju učesnika i po temi i eto, to je ovo što odmah posle Julije treba ozbiljno baciti u tu priču.
Pomenuli ste sami, gostovali su vaše predstave više puta i vi ste dolazili, koliko se sećam, posle rata zapravo prvi ko je došao u Beograd, bilo je Sarajevo i bili ste vi. Na 62. Sterijinom pozorju, to je bilo pre nekih 4-5 godina, možda učestvovali ste sa predstavom Za šta bi dali svoj život? Za šta bi vi dali svoj život?
Pa to je jedna predstava koja je nastala upravo iz jednog mastera na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje sam predavao studentima, mislim onima koji su završili kod profesora Borisa Isakovića, inače mog, ne samo mog prijatelja, nego i nekadašnjeg studenta. I u jednom trenutku se otvorila jedna umjetnička priča o tome, o nekim ljudima, nekim likovima iz istorije, umjetnicima, ali ne samo umjetnicima, koji su za svoje ideje dali svoj život. Ne nužno za plemenitu stvar. Neki jesu ili rizikovali ili dali život za plemenitu stvar, ali neki nisu. Neki su dali za veoma ovako zlu stvar, kao što je, na primjer, džihadisti koji vrše bombaši samoubice. Ili, na primjer, kamikaze, japanski ratnici samoubice. Ili nacisti koji su se rađe ubili nego da se predaju i da ih uhvate, kao što je Magda Goebbels i Jozef Goebbels i tako dalje. Znači, i jedni i drugi. I oni koji su dali za plemenite ciljeve i oni koji su život dali za neke zle, da tako kažem, ciljeve. I onda iz toga je nastala jedna mnogo zanimljiva predstava, ja mnogo volim tu predstavu, koju smo počeli raditi u Novom Sadu, zatim završili u Zenici, pa onda vratili se u Novi Sad i onda smo puno putovali i po Bosni i po Srbiji i po Evropi. Igrali smo u Slovačkoj, igrali smo u Italiji, a ono što je zanimljivo, na primjer, Corriere della Sera, je glavni dnevni list u Italiji, je napravio na osnovu naše predstave, su napravili istraživanje u 4 italijanska grada i pitali su mlade ljude za šta biste dali svoj život. Tako da, eto, predstava imala nekako, je došla do ljudi na neke različite načine, upravo sa tim pitanjem za koji, e, tu mi dolazimo od onog pitanja iz razlike između nas, naših generacija i današnjih mladih ljudi. Našim generacijama nije bilo strano da može da se da život za neki ideal, jer mi smo odgajani na tome da su partizani dali život za slobodu i tako, i ja sam iskreno rečeno vjerovao u to i onda sam i razvio to osjećanje da za nešto, mislim, naravno, ako sa cizusom je porodica i nešto, ne, tako, da čovjek može za određeni ideal, bilo da se radi da je to ljubav, bilo da je to sloboda, bilo tako, da može da da život. A ovi mladi ljudi, njima je bilo potpuno šokantno to pitanje, jer oni o tome nikada nisu razmišljali. I onda se otvorila ta diskusija i tako smo mi napravili tu predstavu koju još uvijek igramo. Mi ćemo, evo, igrati 19. oktobra u Novom Sadu ponovo, i eto, već mi 5 godina tu predstavu igramo. Nije ništa izgubila od svoje svježine i od svoje aktuelnosti, jer to su tako, takve predstave želim da pravim, koje nisu pitanje dnevnog trenutka, nego dotiču nešto dublje u nama.
Hvala veliko, Harise, na ovom razgovoru. Vidimo se 29. oktobra u Madlenijanumu. Haris Pašović danas u Klubu 2, Radio Beograda 2.
Le tout puissant est au saguet. Je l'implore à ton sujet, je le supplie de te caresser à l'infini. Que le ciel te préserve par tes écrans de soie, précieuse comme une perle, blindée comme un roi, lui seul. Qu'il était très inspiré. Tracer une auréole comme celle de Bouddha, je serai une étole qui protège ton aura. Je t'en supplie, maman, je nous passe mon flou. Je murmure sans aucune pudeur. Dans l'obscurité, mon étoile te guide. Je deviens une fée qui t'illumine. de certitude d'une vie antérieure lui s'est agréé. Je crois qu'il était très, 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 très inspiré.